Здравейте, уважаеми колеги, добре дошли на нашата пресконференция. Днес през вас, пред вас ще говорят госпожа Мая Манолова, както и господата и заместник председателя на БСП, Янаки Стоилов и Драгомир Стойнев. Господин Стоилов, заповядайте.
Добър ден, здравейте. Да използваме времето, с което разполагате в този период, и да коментираме пред вас въпросите за задачите на служебното правителство и негови действия. Според нас, служебното правителство трябва да съсредоточи своята дейност върху няколко групи задачи. На първо място, организиране на честни и свободни избори. Второ, предприемане на първи действия за отстраняване на щетите от наводненията и възстановяване на засегнатите райони. Трето, продължаване на стабилизационните мерки в енергетиката, които да предотвратят поскъпване на тока, рационално използване на допълнително осигурените средства за подобряване на здравеопазването. Четвърто, възстановяване на плащанията по европейски програми и завършване на подготовката за новия програмен период. Пето, анализ и решение на въпроса с наложените търговски ограничения за износ на земеделски стоки от страна на Русия. Не бива да се подценява разрастването на тези действия по отношение на промишлени предприятия, а дори за следващата година и в областта на туризма. Така че е необходимо правителството да прецени всички тези възможни развития, да потърси компенсаторни мерки от страна на Европейската комисия и, доколкото е възможно, да ограничи разширяването на такива мерки, които могат да имат сериозно отражение върху българската икономика. Някои от последните решения, които се отнасят до кадрови въпроси, показват, че ГЕРБ ускорено навлиза в изпълнителната власт преди да са проведени предсрочните парламентарни избори. Прави се опит както на централно, така и на областно ниво да бъдат поставени хора, които политически пряко са свързани с ГЕРБ, и това повдига въпроси за характера на служебното правителство. Знаете, че по Конституция то е предвидено, за да може в относително неутрален състав да гарантира равностойни условия за политическите партии преди провеждане на предсрочни избори. Можете да направите паралел с действията на президента по отношение на състава на предишното служебно правителство и назначенията в администрацията. Трябва да припомним, че през 2013 година не бяха направени почти никакви промени на това, което беше заварено от управлението на ГЕРБ. Сега, година и половина по-късно, виждаме много активни действия за промени както в централната администрация, така и в областните управи. И това дава основание да смятаме, че президентът и служебния премиер до голяма степен обслужват политическите цели на ГЕРБ. Искам да обърна внимание, че това трябва да мобилизира българските граждани, за да използват своето право на участие в изборите, за да не смятат за предрешен състава на следващата власт. Други правят опит да намалят значението на прекия вот. Затова именно ние се обръщаме и към българските граждани, а искам също така да апелираме към служебния премиер да не влиза в ролята на политически еничър. Назначенията, които се правят, наистина да бъдат професионално обосновани и по възможност промените да бъдат правени само там, където те са необходими. Освен това, е добре да се проучат въпросите за прокарването на различни лобистки интереси, Защото вие също трябва да потърсите информация по отношение на редица от назначаваните лица, дали не съществува конфликт на интереси с предишни техни дейности. Разбира се, ако те са декларирали такъв конфликт, разполагат с време, за да го преустановят. Но ние бихме искали действията на служебното правителство да не се използват нито за преки политически цели в полза на една от партиите, главно на ГЕРБ, нито пък за прокарване на интереси на различни икономически групи. Благодаря.
Добър ден и от мен.
Мисля, че на всички е ясно, че служебният кабинет подготвя почвата за евентуално бъдещо управление на ГЕРБ. Припомнете си преди микрофона да включим, ако може.
Сега, да. Добре, ще започва от начало. Мисля, че за никого не е тайна, че сегашният служебен кабинет подготвя почвата за евентуално бъдещо управление на ГЕРБ. Самия факт, че президентът Плевнелиев се съгласи да смени областни управители, при положение, че преди точно една година Сергей Станишев настояваше за смяна на областни управители, тогава той не бе чут. Сега обаче, когато ГЕРБ идват, нали, са готови и заявяват, че ще управляват с пълно мнозинство, веднага се сменят областните управители, но не е само на ниво областни управители. Сами знаете, че се готви, може би, реваншизъм, прикрит под ревизия на управлението на Пламен Орешарски. Пламен Орешарски завеща един документ относно финансовото състояние на страната на Георги Близнашки, но въпреки всичко, нали, се правят нужни действия и такава ми била и основната задача да се направи пълна проверка на абсолютно всичко. Тоест, тук бих искал да попитам, кой определя къде е границата между ревизия и реваншизъм? Защото не е тайна, че на всички министри е дадена заповед да преразгледат всички назначения за последната една година, да подготвят списъци на всички процедури по обществени поръчки, на всички спечелили фирми и, разбира се, според мен политическа целесообразност ще се преценява дали дадени процедури да бъдат ревизирани, спирани или замразявани. Също така прави впечатление относно назначенията като заместник министър Радослав Русев, който е бил управител на ВИК Добрич. Знаете, че именно по негово време стана една скандална сделка за продажба на 12 000 тона тръби за скрап за едва 1 300 000 лева. При положение, че от продажната цена от 10 стотинки тогава, а пазарната цена е била между 40 и 50 стотинки. Не случайно, може би има и образувано следствено дело номер 10 от 2014 година по описа на окръжна следствена служба Добрич. Може би неговата задача вече като замминистър, а и такава е нашата информация, че ще готват смени във всички 29 ВИК дружества в страната. Прави впечатление бързата смяна на господин Чайков с Лазар Лазаров. Защо толкова се бързаше? Еми, уважаеми дами и господа, сега се провеждат търгове за определяне на пътните фирми за пътно поддържане и ремонт на републиканската пътна мрежа за следващите 4 години. Също така прави впечатление и други министри, или по-скоро приближени и членове на ГЕРБ, които са част от правителството. Давам за пример госпожа Петя Евтимова, която е в момента назначен за заместник министър на труда и социалната политика, а е била заместник министър на образованието, младежта и науката за периода 2010-2013 година. Няма как да ни прави впечатление и госпожа Атанаска Никола, която е досегашен замкмет на община Бургас и ще бъде замминистър на околната среда и водите. И разбира се, има и други примери, но доста съм впечатлен от номинация на господин Антон Павлов, който е работил в ЧЕЗ разпределение, ЧЕЗ България, може би директно електроразпределителните дружества сега имат възможността да си сложат свой заместник министър, който да отговаря именно за частта енергетика. Благодаря ви.
Въпросът, който трябва да си зададе гражданското общество и който задаваме ние по повод на тази политическа метла и на всички тези назначения, е въпросът кой? Кой стои зад назначенията на заместник министри кадри на ГЕРБ? Кой стои зад назначенията на областни управители кадри на ГЕРБ? Кой стои зад назначенията на шефове на агенции кадри на ГЕРБ? Кой стои зад назначенията на многобройни членове на политически кабинети и на министри кадри на ГЕРБ? Очевидно е, че това не е нито премиерът Близнашки, нито президентът Росен Плевнелиев. Това е шефът на тези кадри. Това е лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. И тук обясненията, че няма нищо общо и че това е техен едва ли не личен избор, звучат смехотворно, защото всички знаем, а и нееднократно Борисов се е хвалил с дисциплината, която цари в политическа партия ГЕРБ. Няма как да допуснем, че заместник кмет в Бургас от ГЕРБ може да стане заместник министър без разрешението на ГЕРБ. Или че заместник кмет от ГЕРБ на Пловдив и бивши заместник областни управители на Монтана и на Плевен могат да станат областни управители без разрешението на ГЕРБ. Това правителство е правителство на ГЕРБ, дошло на власт без избори. Това е простата и единствена причина за всичко, което се случва покрай правителството на Георги Близнашки. И няма как някой да твърди, че това е политически неутрално правителство, каквото би следвало да бъде едно служебно правителство. Това е политически оцветено, това е реваншистко правителство, назначено от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. И ясно е и нещо друго, че това правителство е планът Б на Бойко Борисов за след изборите. Ако ГЕРБ не успее да състави собствено правителство, ще продължи да управлява чрез служебното правителство. Всъщност това е и единственото обяснение на тези многобройни назначения, на тази вакханалия от назначения по високите етажи на властта, по няколко замминистри във всяко министерство, по десетина членове на политически кабинети. Всъщност, хоризонта, който Борисов е очертал на служебното правителство, не са обичайните 2-3 месеца, а период за след изборите, ако ГЕРБ не успее да спечели тези избори. Всъщност, безобразен е и начинът, по който лидерът на ГЕРБ рекетира българските граждани. Чухме от него да чертае апокалиптични картини за глад, за режим на тока, ако ГЕРБ не спечели убедително предстоящите избори. Това е всяване на страх и рекет у хората и буквална вербална принуда да гласуват за политическа партия ГЕРБ. Но мисля, че те ще пренавият пружината и тя ще се скъса на 5 октомври, защото целият този ентусиазъм и непочтеност да се влезе във властта без избори, която демонстрира чрез Близнашки партия ГЕРБ, наистина може да отврати българските граждани допълнително за предстоящия вод и ефектът да бъде обратен.
Уважаеми колеги, имате възможност да задавате въпрос, само ще ви помоля да се представяте и медията, която представлявате. Къде?
Добър ден, Деница Гладинска, Радио К2. Вие тримата, които не успяхте да станете лидери на БСП, ще имате ли възможност да реализирате идеите си за промяна в партията и в каква атмосфера работите с председателя Минков? Господин Стойнев, имам въпрос към вас. След рязката оценка на БСП за неодобрение от партията, ваши действия с Уестингхаус и 12 съдебни обжалвания на строителството на Южен поток, ще чакате ли да ви поискат оставката или само ще си я подадете като заместник-председател на БСП? Благодаря.
Благодаря. Направо да започна с тъй като въпросите към мен и ако позволите да отговоря и от името на моите колеги. Атмосферата на Позитано е чудесна. И имаме изключително добри взаимоотношения с лидера на партията, така че не се притеснявайте за това, което се случва в, на Позитано. Ние сме един отбор и работим за спечелването на изборите. Това първо. Второ, аз многократно заявявах и съм давал обяснения и пред партията, и пред вас, медиите, относно договора с Уестингхаус. Сегашното правителство, ако не одобри този договор, всичко приключва. Нека да кажа, той не е изгоден за страната и всичко приключва. Край, няма да го имаме, решено е. В крайна сметка, те носят отговорност, те носят отговорност за бъдещето на страната, да просто излезе да кажат, ние не одобряваме този договор и с Уестингхаус всичко приключва. Относно Южен поток, аз винаги съм заявявал, че Южен поток е важен, стратегически проект за България, който дава сигурност на доставки на природен газ. Виждате какво случва в момента с Украйна. Ако до октомври месец няма изход, наистина можем да имаме един доста черен сценарий, но за разлика от 2009 година, сега газохранилището Чирен е пълно. Благодаря. Оставка никой не ми е искал.
Някъде, да, последния ред заповедайте.
Искам да ви помоля да коментирате назначението на господин Тамов и по-скоро неговите изявления днес в нашия ефир, че в агенция Митници цари шуробаджанащина, че приходите са на ниво 2012 година. Не споменахте нищо за това назначение, което също е свързано с ГЕРБ, доколкото си спомням.
Така, ако бъдем достатъчно критични, изглежда състоянието в митниците от последните години никога не е задоволително. Но защо? Винаги се прибягва до решения, които да потвърждават тези язви и тези проблеми, които съществуват. Знаете, в предишния период за опита за упражняване на натиск от най-високо ниво върху ръководителя на митниците за преустановяване на определени проверки. Състоянието, пак казвам, там самите нас не ни е задоволявало, но вместо да се търсят решения, които да доведат към нещо по-добро, постоянно се връщаме към варианти, които изглежда трябва да обслужват едни или други групи, да запазват общия подход, който съществува в тези структури. Крайно време е да се излезе от тези порочни схеми.
Ако ми позволите да допълна, говорим за агенция Митници, но не говорим за НАП. Вчера излезаха данните на НАП. Защо никой не ги коментира? 400 милиона лева повече събрани приходи от данъци и осигуровки. И това е благодарение на една икономика, която се отлепи от дъното. 400 милиона лева за тази година, спрямо миналата година, са повече. Тук говорим за абсолютно всички данъци и за, разбира се, и за социално-осигурителната система. Благодаря.
Реалистични ли според вас бяха заложените приходи от митниците? У мен е Тодорова, клуб Z.
Това вече е въпрос към финансовият министър. Аз не мога да кажа дали са били реалистични или не, но спрямо бюджет и спрямо икономически растеж, който така бяхме поставили като основа да надхвърли 2%, виждате, че ако я нямаше политическата криза, която настъпи в началото на юни, наистина този бюджет бе напълно изпълним, защото икономически растеж от за 3 последователни 3 месечи от 1.1, 1.6, 1.4, това не се е случило през последните 5 години.
Освен това има и абсолютно обективни показатели. Те са отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие. В рамките на нормалното 47% събрани приходи, като има сериозно преизпълнение по отношение на данъците събрани от НАП, данък общ доход, данък печалба, при положение, че и разходите в първото полугодие са под 50%, нормална събираемост, така че апокалиптичните картини, които се чертаят по отношение финансите на държавата, ако изхождаме от обективните числа са повече от пресилени, те са абсурдни. Всъщност това е една от пропагандните тези на ГЕРБ, която сега се подхваща и от служебното правителство. Тяхната цел беше зададена и от президента Плевнелиев да покажат реалното състояние на финансите, неизгодните договори, различни сделки. Тоест, предварително президента зададе задачата, разказа картината и сега виждаме как служебните министри и замминистри, също известни кадри на ГЕРБ, се опитват да изкарат събираемите, така че да получат крайната сума. Също така е достатъчно притеснително и назначението на известната като политическия екзекутор на ГЕРБ Теменушка Петкова за замминистър на финансите и самото министерство, което започва, вече е започнало от втория си ден пълни ревизии на няколко министерства. Наистина, тук е основателен въпрос, къде е границата между ревизия и реваншизъм, и според мен там, където отговорът на ревизията е предварително зададен, не може да става дума за обикновена ревизия, за реваншистка поръчка.
Има ли други въпроси? Втория ред, заповядайте.
Драгомир Стойнов, ми е въпроса да ви върна към Южен поток. Откъде се появи информацията, че...
Само там, се представете, ще ви...
От вестник Стандарт, Васил Жушко се казва. Откъде се появи информацията, че Цветан Василев има участие в консорциума, който ще стори българската част, и вярна ли е тази информация? Мерси.
Ще ви отговоря директно. Продължение на една година, от как съм министър, кръгът Капитал и внушаваше на българските медии и граждани, че едва ли не в Южен поток има фирми на Цветан Василев, на Делян Пеевски. Това не е вярно. Само че това внушение бе толкова голямо, че хората започнаха да вярват. Влезте в търговският регистър. Там ще видите, че няма нито една фирма на Цветан Василев или на Делян Пеевски. Нещо повече. Аз като министър нямам и законовите правомощия да влияя върху търга. Ако имаше някакви съмнения върху търга, то тогава загубилите консорциум или фирми щяха да го оспорват. Никой не го е оспорвал. И още повече, аз като министър нямам никакви законови правомощия да влияе върху решенията на отделни фирми. Благодаря.
Видях четвърти ред. Последен въпрос.
Тъй като в последния ден на 42-то Народно събрание бе взето решение за урязването на разходите на 45 ведомства, се появиха критики, че те няма да могат да издържат годината. Бихте ли обяснили защо взехте това решение? Беше по предложение на БСП, ако не се беше.
Последният ден от работата на 42-то Народно събрание бяха взети две важни решения. Едното за актуализиране бюджета на Националната здравноосигурителна каса с 225 милиона лева и второто за предоставяне на 50 милиона лева на бедстващите в наводнените райони. И двете решения имат изключително значение за българските граждани, за българските семейства. Тези от вас, които са посетили Мизия, са наясно от каква помощ и подкрепа от държавата имат нужда пострадалите от това наводнение. Така че подобни суми трябваше да бъдат пренасочени към хората, които имат най-голяма нужда от това. По същия начин стои въпроса и с здравната система, необходимостта от спокойствие и за болниците, и за пациентите, и за лекарите, и за снабдяването с лекарства налагаше реакция на парламента. Що се отнася до бюджетите на министерствата, в средата на календарната година е повече от пресилено да се твърди, че средствата са недостатъчни и няма да стигнат за покриване на нуждите до края на тази календарна година. Всъщност, какво е реалното състояние? Има ли някакъв проблем в някой от тези държавни ведомства? Ще стане ясно октомври-ноември месец, когато има възможности за реакция на следващото редовно правителство. Аз също така смятам за абсурдна идеята това правителство, служебното правителство, да се ангажира с подготовката на актуализация на държавния бюджет. в средата на календарната година, предвид числата за изпълнението на бюджета, това според нас е поредната политическа поръчка, която трябва да обслужи кампанията на партия ГЕРБ в предстоящите избори. А защо не и да осигури допълнителни пари за провеждането на изборите от политическа партия ГЕРБ?
Още един актуален въпрос ще поставим на края на вашето внимание относно кандидатурата за български еврокомисар, тъй като няма да имаме възможност сигурно да правим допълнителни коментари преди края на седмицата. Искам да припомня какъв беше подходът към решаването на този въпрос. На едни от консултациите при президента на републиката тогава беше постигнато съгласие, това беше и записано и публично изразено, че трябва да се проведат консултации между представителите на основните партии, за да се формира българска позиция по въпроса. Нищо подобно не стана, вероятно всяка една от страните не е проявила необходимата конструктивност, за да се стигне до общо решение. Освен това, сигурно ви е известно, че решаването на тези въпроси преминава на европейско ниво през Европейския съвет, през основните политически семейства и при формирането на състава на Европейската комисия, след като Европейската народна партия излъчи с подкрепа и на партията на европейските социалисти председател на комисията поста за комисар по върховен представител по външната политика, се обсъжда като възможност да бъде излъчен от другата основна партия, която ще подкрепя състава на тази Европейска комисия. Разбира се, при равни други условия винаги е добре да има български представители на високи международни позиции, включително в състава на бъдещата Европейска комисия. Но за мен просто да се отправя такъв призив без допълнителна аргументация е недостатъчно, защото ние до момента не чухме нито виждане от страна на служебното правителство, нито от посочения за кандидат за български еврокомисар, какви са основните проблеми пред външната политика на Европейския съюз. С какво заемането на този пост ще допринесе за формирането на обща европейска външна политика и как по-добре ще бъдат защитени българските национални интереси. Това са въпроси много по-съществени от личната експертиза, от подкрепата на едни или на други кръгове, за която научаваме главно от авторитетни европейски медии, но не сме чули официални европейски фактори, които да се изказват по същия начин. Така че такава възможност съществува, но сега, когато в момента в Европа се развиват няколко кризи, включително засягащи формирането на позиции по външно-политически въпроси, да се избягва тази тема, звучи много провинциално и повърхностно. Предполагам, че председателя на партията на европейските социалисти, към който публично е отправено такова писмо, ще намери начин да отговори в близките дни, но аз го казвам и като наша политическа позиция за подхода, който би трябвало да бъде прилаган, ако сериозно се търси подкрепа и обща българска позиция. Не може с заобикаляне и премълчаване на най-важните въпроси всичко да се свежда до персоната, която ще бъде излъчена, а не да се говори за това какви позиции ще бъдат отстоявани в рамките на тази компетентност. Благодаря. Ами аз просто казвам, че на нас не ни дават аргументи какви европейски и какви български въпроси ще бъдат решени чрез тази кандидатура. Ние не се надпреварваме. Моля? Ма какво значи български представител? Има европейски и български национални интереси. Аз не чух аргументи, кои от тези интереси ще бъдат защитени чрез една или друга кандидатура.
Може ли да не го правим само в интервю, ще ви помоля? Това
знаете ли какви? Защото в момента се развиват няколко кризи и не толкова националността на комисара, колкото неговите позиции могат да се окажат по-близки или по-далечни до тези именно въпроси, които разисквахме някои от тях и в рамките на тази пресконференция. Ако не сте го разбрали, мисля, че просто така е трудно сега да ви дадем допълнителни възможности.
Добре.
Ами трябва да ги чуем, нали, защото ние не искаме априорно да отхвърляме или да приемаме, просто, нали, заявявайки, ние работехме дълго време в определени институции, понеже, нали, сме от тук, трябва да подкрепим определени решения. Аз не казвам среща, защото на нас не ни се предлага защо трябва да бъде подкрепена кандидатурата, така че ние сме готови на разговори, само че аз не виждам в момента да се прави нещо. Правителството взе своето решение без среща. След като той е взело своето решение, ние мисля, че имаме твърде малко възможности да поставим актуалните въпроси. Някои от тях мисля, че в работен план могат и много по-открито да бъдат разисквани. Какви са европейските перспективи при едно или друго решение за състава на Европейската комисия в нейните най-висши позиции, засягащи представители по външната политика?
Добре. Благодаря ви много, колеги. Лека работа.